หลักศรัทธาโดยสรุปโดยสรุปลักษณะที่ควรกล่าวถึงเพื่อเข้าใจความหมายบทบาทและความสำคัญของศรัทธาในระบบของพุทธธรรมมีดังนี้ 1. ศรัทธาเป็นเพียงขั้นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาปัญญาและกล่าวได้ว่าเป็นขั้นต้นที่สุด 2. ศรัทธาที่ประสงค์ต้องเป็นความเชื่อความซาบซึ้งที่เนื่องด้วยเหตุผลคือมีปัญญารองรับและเป็นทางสืบทอดส่งต่อแก่ปัญญาได้ไม่ใช่เพียงความรู้สึกมอบตัวมอบความไว้วางใจให้สิ้นเชิงโดยไม่ต้องถามหาเหตุผลอันเป็นลักษณะทางฝ่ายอาเวกด้านเดียวอาเวกแปลว่าความรู้สึกตรงกับภาษาอังกฤษว่า emotion 3. ศรัทธาที่เป็นความรู้สึกฝ่ายอาเวกด้านเดียวถือว่าเป็นความเชื่อที่งมงายเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียหรือแก้ไขให้ถูกต้องส่วนความรู้สึกฝ่ายอาเวกที่เนื่องอยู่กับศรัทธาแบบที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ได้มากพอสมควรในระยะต้นๆแต่จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงในที่สุด 4. ศรัทธาที่มุ่งหมายในกระบวนการพัฒนาปัญญานั้นอาจให้ความหมายสั้นๆว่าเป็นความซาบซึ้งด้วยมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นคือมั่นใจตนเองโดยเหตุผลว่าจุดหมายที่อยู่เบื้องหน้านั้นเป็นไปได้จริงแท้และมีค่าควรแก่การที่ตนจะดำเนินไปให้ถึงเป็นศรัทธาที่เร้าใจให้อยากพิสูจน์ความจริงของเหตุผลที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นต่อยิ่งขึ้นไปเป็นบันไดขั้นต้นสู่ความรู้ตรงข้ามกับความรู้สึกมอบใจให้แบบอาเวกซึ่งทำให้หยุดคิดหาเหตุผลต่อไป 5. เพื่อควบคุมศรัทธาให้อยู่ในความหมายที่ถูกต้องทำหมดใดก็ตามในพุทธธรรมถ้ามีศรัทธาเป็นส่วนประกอบข้อหนึ่งแล้วจะต้องมีปัญญาเป็นอีกข้อหนึ่งด้วยเสมอไปและตามปกติศรัทธาย่อมมาเป็นข้อที่หนึ่งพร้อมกับที่มีปัญญาคุมเป็นข้อสุดท้ายแต่ในกรณีที่มีปัญญาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงศรัทธาด้วยดังนั้นปัญญาจึงสำคัญกว่าศรัทธาทั้งในฐานะเป็นตัวคุมและในฐานะเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นแม้ในแง่คุณสมบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับยกย่องสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือผู้มีปัญญาสูงสุดเช่นพระสารีบุตรอัครสาวกเป็นต้นไม่ได้ถือเอาศรัทธาในศาสนาเป็นเกณฑ์6. คุณประโยชน์ของศรัทธาเป็นไปใน2ลักษณะคือในแนวหนึ่งศรัทธาเป็นปัจจัยให้เกิดปีติซึ่งตามมาด้วยปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายที่นำไปสู่ความสุขอันช่วยให้เกิดสมาธิเพื่อต่อไปสู่ปัญญาในที่สุดอีกแนวหนึ่งศรัทธาทำให้เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทดลองสิ่งที่เชื่อด้วยศรัทธานั้นให้เห็นผลประจักษ์จริงจังแก่ตนซึ่งนำไปสู่ปัญญาในที่สุดคุณประโยชน์ทั้งสองนี้จะเห็นว่าแม้จะได้แรงส่งจากความรู้สึกในฝ่ายอาเวกแต่ต้องมีความใฝ่ประสงค์ปัญญาแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาอันหนึ่งศรัทธาย่อมช่วยให้เกิดกำลังใจมีความเข้มแข็งหายกลัวได้ซึ่งจัดเข้าในวิริยะเหมือนกันเช่นเรื่องในทัชชกสูตรพึงสังเกตด้วยว่าศรัทธาที่ไม่มีปัญญารองรับก็เป็นแรงส่งถึงสมาธิเหมือนกันอาจเป็นสมาธิขั้นสูงมากถึงเจโตวิมุตติชนิดที่ยังกำเริบกลับกลายได้แต่ติดจบอยู่แค่นั้นไม่ส่งผลต่อถึงปัญญาและอาจขัดขวางปัญญาด้วยส่วนศรัทธาที่มีปัญญากำกับหนุนสมาธิให้เกิดขึ้นเพียงเพื่อเป็นพลังช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญายิ่งขึ้นไปอย่างสูงสุดคือให้เกิดปัญญาวิมุตติที่ทำให้เจโตวิมุตติไม่กำเริบ 7. ศรัทธาเป็นไปเพื่อปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องส่งเสริมความคิดวิเคราะห์วิจัยจึงจะเกิดความก้าวหน้าแก่ปัญญาตามจุดหมายนอกจากนี้ แม้ตัวศรัทธานั่นเองจะมั่นคงแน่นแฟ้นได้ก็เพราะได้คิดสืบสาวสอบค้นมองเห็นเหตุผลและเข้าใจความจริงจนมั่นใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยใดๆโดยในยะนี้ศรัทธาในพุทธธรรมจึงส่งเสริมการค้นคิดหาเหตุผลการขอร้องให้เชื่อก็ดีการบังคับให้ยอมรับความจริงตามที่กำหนดก็ดีการขู่ด้วยภัยแก่ผู้ไม่เชื่อก็ดีเป็นวิธีการที่เข้ากันไม่ได้เลยกับหลักศรัทธานี้ 8. ความเลื่อมใสศรัทธาติดในบุคคลถูกถือว่ามีข้อเสียข้อบกพร่องแม้แต่ความเลื่อมใสติดในองค์พระศาสดาเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ละเสียเพราะเป็นศรัทธาที่แรงด้วยการรู้สึกทางอาเวกกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ในขั้นสุดท้าย 9. ศรัทธาไม่ถูกจัดเป็นองค์มรรคเพราะตัวการที่จำเป็นสำหรับการดำเนินก้าวหน้าต่อไปในมรรคคานี้คือปัญญาที่พ่วงกำกับศรัทธานั้นต่างหากและศรัทธาที่จะถือว่าใช้ได้ก็ต้องมีปัญญารองรับอยู่ด้วยนอกจากนี้ท่านที่มีปัญญาสูงเช่นองค์พระพุทธเจ้าเองและพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงเริ่มมรรคขาที่ตัวปัญญาทีเดียวไม่ผ่านศรัทธาเพราะการสร้างปัญญาไม่จำต้องเริ่มที่ศรัทธาเสมอไปคือเริ่มที่โยนิโสมนสิการดังได้กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้เรื่องศรัทธาท่านจึงกล่าวซ้อนแฝงไว้ในตอนว่าด้วยการสร้างสัมมาทิฏฐิไม่จัดแยกไว้เป็นเรื่องต่างหาก 10. แม้แต่ศรัทธาที่พ้นจากภาวะเป็นความเชื่องมงายนั่นเองถ้าไม่ดำเนินต่อไปถึงขั้นทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความจริงประจักษ์แก่ตนก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงเพราะเป็นศรัทธาที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความหมายของมันจัดเป็นการปฏิบัติธรรมผิดพลาดเพราะปฏิบัติอย่างขาดวัตถุประสงค์ 11. แม้ศรัทธาจะมีคุณประโยชน์สำคัญแต่ในขั้นสูงสุดศรัทธาจะต้องหมดไปถ้ายังมีศรัทธาอยู่ก็แสดงว่ายังไม่บรรลุจุดหมายเพราะตราบใดที่ยังเชื่อต่อจุดหมายนั้นก็ย่อมแสดงว่ายังไม่ได้เข้าถึงจุดหมายนั้นโดยรู้ประจักษ์เห็นจริงด้วยตนเองและตราบใดที่ยังมีศรัทธาก็แสดงว่ายังต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นยังต้องฝากปัญญาไว้กับสิ่งอื่นยังไม่หลุดพ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์โดยเหตุนี้ศรัทธาจึงไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์แต่ตรงข้ามพระอรหันต์กลับมีคุณลักษณะว่าอสัทธะคือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาซึ่งหมายความว่าได้รู้เห็นประจักษ์จึงไม่ต้องเชื่อต่อใครๆหรือต่อเหตุผลใดๆอีก 12. โดยสรุปความก้าวหน้าในมรรคคานี้ดำเนินมาโดยลำดับจากศรัทธาความเชื่อมาเป็นทิฏฐิความเห็นหรือเข้าใจโดยเหตุผลจนเป็นญาณทัศนะการรู้การเห็นในที่สุดซึ่งในขั้นสุดท้ายเป็นอันหมดภาระของศรัทธาโดยสิ้นเชิง 13. ศรัทธามีขอบเขตความสำคัญและประโยชน์แค่ไหนเพียงใดเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงไม่ควรตีค่าสูงเกินไปแต่ก็ไม่ควรดูแคลนโดยเด็ดขาดเพราะในกรณีที่ดูแคลนศรัทธาอาจกลายเป็นการเข้าใจความหมายของศรัทธาผิดเช่นผู้ที่คิดว่าตนเชื่อมั่นในตนเองแต่กลายเป็นเชื่อต่อกิเลสของตนในรูปอหังการมะมังการไปซึ่งกลับเป็นผลร้ายไปอีกด้านหนึ่ง 14. ในระดับศีลหรือที่เรียกว่าศีลธรรมศรัทธาเป็นองค์ธรรมสำคัญซึ่งเกื้อกูลมากทำให้คนมีหลักตั้งตัวเป็นกำลังเหนี่ยวรั้งและต้านปะทะไม่ให้ยอมตามสิ่งชักจูงล่อเร้าเย้ายวนให้ทำความชั่วอีกประการหนึ่งการมีศรัทธาเป็นเหมือนมีร่องไหลประจำของกระแสความคิดเมื่อได้รับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เกินกำลังของศรัทธาที่มีอยู่กระแสความคิดก็จะวิ่งแล่นไปตามร่องหรือแนวทางที่ศรัทธาเตรียมไว้ทำให้ไม่คิดไปในทางอื่น หรือทางที่ผิดศีลธรรมดังนั้นสำหรับผู้ยังไม่หมดกิเลสศีลจึงดำรงอยู่ได้ดีด้วยศรัทธาศรัทธาแบบนี้มีคุณมากในระดับหนึ่งแต่พร้อมกันนั้นถ้าเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็อาจมีโทษมากโดยกลายเป็นตัวการขัดขวางการสร้างปัญญาเสียเอง 15. ในกระบวนการแห่งความเจริญของปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาอาจกำหนดขั้นตอนที่จัดว่าเป็นระยะของศรัทธาก่อนก้าวสู่ปัญญาได้คร่าวๆคือ 1. สร้างทัศนคติที่มีเหตุผลเมื่อเชื่อหรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะฟังตามๆกันมาเป็นต้นตามแนวกาลามสูตร 2. เป็นผู้คุ้มครองสัจจะหรือสัจจานุรักษ์คือยินดีรับฟังหลักการทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของทุกฝ่ายทุกด้านด้วยใจเป็นกลางไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเท็จไม่ยืนกรานยึดติดแต่สิ่งที่ตนรู้หรือคิดเห็นเท่านั้นว่าถูกต้องเป็นจริง 3. เมื่อรับฟังทฤษฎีคำสอนความเห็นต่างๆของผู้อื่นแล้วพิจารณาเท่าที่เห็นด้วยปัญญาตนว่าเป็นสิ่งมีเหตุผลและเมื่อเห็นว่าผู้แสดงทฤษฎีคำสอนหรือความเห็นนั้นๆเป็นผู้มีความจริงใจไม่ลำเอียงมีปัญญาจึงเลื่อมใสรับเอามาเพื่อคิดหาเหตุผลทดสอบความจริงต่อไป 4. นำสิ่งที่ใจรับมานั้นมาขบคิดทดสอบด้วยเหตุผลจนแน่แก่ใจตนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแท้จริงอย่างแน่นอนจนซาบซึ้งด้วยความมั่นใจในเหตุผลเท่าที่ตนมองเห็นแล้วพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ทดลองให้รู้เห็นความจริงประจักษ์ต่อไป 5. ถ้ามีความเคลือบแคลงสงสัยรีบสอบถามด้วยใจบริสุทธิ์มุ่งปัญญามิใช่ด้วยอหังการมะมังการพิสูจน์เหตุผลให้ชัดเจนเพื่อให้ศรัทธานั้นมั่นคงแน่นแฟนเกิดประโยชน์สมบูรณ์ตามความหมายของมัน